Rok páně, 14.29. Až na pár nepodstatných drobností se toho roku staly dvě důležité události, vykládal můj bratranec Petr. Trochu chraptěl. Původně jsem si myslel, že za to může zima, blížily se Vánoce a ulice mi protahoval ledový vítr, jenže se mi přiznal, že se svými druhy nacvičoval zpěv rorátů a nějak to přehnal. Nikoli se zpěvem, ale pak, když své snažení zapíjeli všenku. Vidíš, že si naše víry nejsou tak vzdálené, jak někdy tvrdíš, popíchl jsem ho přátelsky. Na kůru naše literátské bratrstvo sice zpívá jiné písně a Boha velebí rovněž jinak než vy, katolíci, ale všenku se chováme stejně. Snad proto, že chraptěl, se k mé podnětné myšlence nevyjádřil. Tentokrát jsem ho pohostil medovinou svařenou se sedmerem bylin. Bylo zřejmé, že takovou pozornost oceňuje. Připili jsme si na památku našich předků a Petr pokračoval. Takže k těm dvěma událostem. Jak už jsme řekli minule, papeži Martinovi se nepodařilo navzdory veškerému úsilí opatřit peníze na nové křížové tažení proti tvým kališníkům. I říšská šlechta byla opatrná, což považuji za hanebné, ale tak to prostě bylo. Nebylo to hanebné, ale rozumné, opravil jsem ho. Mnozí si ještě hojili rány z nedávných střetnutí. Podotýkám, že jim vždycky přinesla jen porážku. Kališníci navíc začali podnikat své rejsy a to mělo také svou váhu. Německé panstvo muselo myslet spíše na to, jak chránit svá panství, než aby napadalo naše země. Útok je totiž nejlepší obrana. Tohle Prokop Holý věděl a byl v téhle strategii mistrem. Nebudu se přít o vojenské záležitosti, ostatně i ty jsi jen notář, upozornil kousavě. Ale faktem je, že v tom roce u nás vládl celkem klid, tedy vládl by, kdyby se ti tví kališníci zase nepustili do sebe. Moment, zarazil jsem ho tentokrát dost naštvaně. Došlo jen k jedné několikadenní přestřelce z hradeb na hradby. Mrtvých bylo pár a vše rychle skončilo. A jen tak mimochodem právě tahle událost upevnila vztahy mezi kališníky. Když myslíš, nevraživost mezi nimi zůstala, to nepopřeš. Nevraživost je i mezi katolickými končely na naší radnici. A stejně tak mezi panstvem, když se sejde na zemském sněmu. To také nepopřeš. Ti, co mají moc, si vždycky hledí jen svého. A na ostatní, kteří by je mohli ohrozit, se dívají podezřívavě. Tak to bylo vždycky. Ale to ještě neznamená, že je to něco neobvyklého. Někdy je to dokonce užitečné. Obě pražská města se po té přestřelce usmířila. To nové se přimklo k sirotkům a staré logicky k táboritům. A tak to zůstalo skoro až do Lipanské bitvy. Síly byly celkem vyrovnané a byl klid. Zase jsme to zamluvili, povzdechl si Petr a znovu se napil. Zálibně mlaskl a pokračoval. K té první důležité události, která se toho roku stala, papež ve svých zbožných záměrech neuspěl. Třeba ovšem říci, že mu docházely síly. Byl stařec, pokud počítám dobře, bylo mu 61 let. Zadrž, jaký stařec, kolik je nám dvěma. Můj bratranec se zarazil a pak opáčil, jak to umí jen on. Jenže, milí Danieli, my jsme jen stárnoucí úředníci, ale on byl papež. A to znamená, že nesl na svých bedrech úděl celého křesťanstva a byl z toho už pořádně unavený. Já nosil na svých bedrech úděl svého notářského úřadu, zabručil jsem. Věř mi, často bych s papežem měnil. Já byl na všechno sám. On měl zástupy služebníků. Na svých bedrech nesl to, že pohodlně seděl v křesle a sekíroval je. Ale prosím, neodbíhej. Vrať se k té první důležité události. A co se tu neustále snažím? Povzdechl si. Jako by to byla má vina. Spražil mě pohledem, styčil prst a dal se znovu do řeči. Křížovou výpravu se tedy nepodařilo uskutečnit a toho samozřejmě využil císař Zikmund. Už nejméně rok pošilhával po možnosti, jak se s tvými kacíři sejít a jednat. Nepočítal ovšem, že by se s nimi usmířil hned, ale byl obratný diplomat a věděl, že pokud má nějakou naději, je to tahle cesta. Vy kališníci tvrdíte, že Zikmund byl hanebná liška ryšavá, ale pokud by měl někdo důvod stěžovat si na něj a jeho věrolomnost, pak jsme to spíše my, katolíci. Vždyť on naši věc zradil a zrazoval i v dalších letech. My se asi nikdy nedomluvíme, kroutil jsem hlavou. Papežovi, co je papežovo, a císaři, co jeho jest. Jaká je povinnost panovníka? Dobře vládnout svému lidu. Ve shodě s ním, s jeho vírou a tužbami, nikoli v rozporu s ním. Pokud se víra mých kališnických předků papežovi nelíbila, měl právo hledat cestu k nápravě. Ale proč by to dělal Zikmund? On se chtěl ujmout vlády a upřímně, navzdory jeho starším výlevům a přísahám bylo zřejmé, že je ochotný vládnout i kališníkům. Vždy to říkám. Byl to chlap věrolomný a navíc nemravný. Byl to chlap chytrý a uměl v tom chodit. Uvědom si, že ještě v tomhle roce páně 1429. byla velká odvaha začít před očima bigotního křesťanstva jednat s kališníky. Ale on to udělal a k jednání Čechy vybídl. Aby dodal svému kroku zdání legitimity, nechal posoudit možnost jednání s kacíři teology pařížského vysokého učení, v té době nejproslulejšího v křesťanském světě. A ti mu, neříkám proč, dali za pravdu. Jak jsme už několikrát konstatovali, byl to diplomat mimořádných schopností. Ty jsi to konstatoval. Mám ti připomenout, jak si ho chválil, když koncil upálil Jana Husa? Nehádej se, nebo dneska nic nenapíšeme. Zopakuji jen fakta. O rok dříve byl v Itálii uzavřen mír mezi Milánem a Ligou lombardských měst. Díky tomu mohl Zikmund uzavřít příměří s Benátčany a uvolnil své vojenské síly, které museli chránit Uhry u Jadranu. S podporou milánských v zápěti uzavřel nové tříleté příměří s Turky. Hned poté začal pracovat na tom, aby došlo k rozkolu mezi papežem a polským králem a současně připravoval půdu pro svolání koncilu, jehož by se účastnili zástupci kališnických Čech. Získal by pověst ochránce křesťanstva. Byl by uzavřen mír, který všechny země krvácející válkou, neúrodami a morem životně potřebovali a ještě by usedl na český královský trůn. Uznej, šikovně vymyšlené. Ale co je hlavní, jemu se to nakonec povedlo. V historii totiž není důležité, co si kdo myslí, slíbí nebo halasně říká davům zkazatelny, ale co opravdu uskuteční. S tím musím souhlasit. Jistě, odmyslíme-li jeho hanebnost, byl velice obratný. To ovšem naši předkové rovněž. Myslím tím, že byli obratní, nikoli hanební, aby si to zase nevykládal po svém, můj drahý bratranče. Představitelé kališníků zvážili jeho nabídku na sněmu hned začátkem roku. I když někteří kazatelé křičeli, že o víře se nevyjednává, ti rozumnější zvítězili a účast jménem celé země přislíbili. Chvíli se dohadovali se Zikmundem o bezpečnostních zárukách, pamatovali si ještě na hodnotu císařova glejtu, když do Kostnice odjel Jan Hus. Původně chtěli jednat na Moravě, Zikmund zase v Budíně. Ale protože se sejít chtěli, ustoupili obě strany a jednalo se v Prešpurku. Kališníci jmenovali početnou delegaci. Výprava měla více než 200 koní. Byli tam všichni, kteří v zemi něco znamenali. Delegaci vedl Prokop Holý a za sirotky Hradecký Prokůpek. Byli tam velitelé polních vojsk, za českou kališnickou šlechtu Menhard z Hradce a za moravskou Petr Strážnický z Kravař. V delegaci byli učenci i kazatelé. Ale i Zikmund si potrpěl na okázalost a měl rád, když kolem jeho trůnu stáli při oficiálních jednáních významní mužové. Do Prešpurku dorazil rakouský vévoda Albrecht Habsburský, bavorský vévoda Vilém, což byl bratr zemřelé české královny Žofie. Dále slezští vévodové, ostřihomský arcibiskup Jiří Pálolčí a olomoucký biskup Jan Železný, který ovšem žil v Uhrách, protože na Moravu se vrátit nemohl. Bylo tu samozřejmě zastoupeno i české katolické panstvo reprezentované Oldřichem z Rožmberka. Jistě, bylo to zbytečné divadlo. Všechna oficiální jednání jsou především divadlem. Ale to důležité se odehrává v soukromí. Musím tě totiž opravit. Zbytečné tohle jednání rozhodně nebylo. Naši předkové dostali poprvé příležitost oficiálně vystoupit před předními představiteli křesťanstva. Hlavní proslov pronesl Petr Payne. To je pro kališníky příznačné. Mluvit za ně musel Angličan. Sebechvála smrdí, upozornil jsem bratrance. Když Čech chválí Čecha, nevyzní to tak pěkně, jako když to udělá nějaký cizinec. Petr Payne v Praze studoval a ve skutečnosti se cítil být Čechem. Něco málo z toho, co řekl tváří v tvář Zikmundovi, ti přečtu. Představ si tu scénu. Před trůnem nedůtklivého císaře stojí hubený kazatel v prostém černém hábitu a vytýká mu jeho chyby. A císař mlčí. On se totiž domluvit chtěl a proto si umínil, že se ovládne. Uchopil jsem do ruky list papíru a začal deklamovat. Věz tedy nyní, smrtelný a pomíjející králi, že nevedeme s tebou válek pro svou spásu, avšak dáváme se s tebou do boje za Kristovu pravdu. Dříve, než námi vyrveš z hrudi, budeš zbaven těla. Dříve, než se ve své slávě vydáš k drancování, budeš ležet v ubohosti. Dříve, než vyrveš Kristu poctu, ztratíš život i duši a jméno své slávy proměníš ve věčnou hanbu celému světu. Neslýchaný div, králi, nežasneš nad tím, kolikrát se dala tvá poražená a rozptýlená vojska na útěk, třeba že byla desetkrát početnější a lépe ozbrojena, zahnána hrstkou selských pronásledovatelů. Kolikrát byli tví lidé neblaze obráceni na útěk, přemoženi a zdoláni k tvé nemalé škodě a hanbě. To není naše zásluha, ale původcem a vítězem je Bůh. Slova, jen slova. Kališníci chtěli, aby přijal 4 pražské artikuly. Jenže to on udělat nemohl. Takže celé to jednání bylo zbytečné, jak už jsem jednou řekl, a trvám na tom. A já tvrdím, že nebylo. V politice se nemůžeš dohodnout hned. Podívej se na zemský sněm. I o jednoduché záležitosti se tam mluví celé týdny. Jednání však začalo a nikdo nepochyboval, že bude pokračovat. Teď už byla jen otázka času, kdy se podaří koncil svolat. Na tom, že by se sejít měl, se na soukromém slyšení mezi 4 očima dohodl císař Zikmund s Prokopem Holým. A ještě jeden tón bys měl vnímat. Navzdory tomu, co řekl Petr Payne, naznačila kališnická delegace, že země spatřuje v Zikmundovi budoucího českého panovníka, pokud splní jisté podmínky. Jak říkám, byl to hanebný muž, potvrdil můj bratranec, uchopil do ruky husí brk a rozmáchlým písmem napsal na list papíru nadpis. Kapitola 22. Počkej, zarazil jsem ho. Říkal si, že chceš hovořit o 2 důležitých událostech, zatím jsme mluvili jen o 1. Druhá, opakoval a rukou, v níž držel husí brk, se drbal na hlavě. Tak si mě popletl, jak mi pořád skáčeš do řeči, že jsem tu druhou zapomněl. Nevadí, mám tady poznámku svou, pokud dovolíš. Ale rychle, taky bychom měli napsat něco do naší rodinné kroniky. Zemřel Jakoubek ze Stříbra, poslední velký pamětník Husova boje. Do čela kališnického duchovenstva se dostal Jan Rokycana, který začal užívat titulu generálního vikáře pražského arcibiskupství. A tuto funkci zastával až do své smrti v roce páně 1466. Kapitola 22. Během vánočních svátků se plzeňští žoldnéři pokusili oplatit Přibíkovi Sklenové to, co on udělal před 3 lety katolickému táboru. V noci přepadli Stříbro, ale přepočítali se, protože posádka nebyla opilá. Nikoli proto, že by tamní kališníci dodržovali během vánočních svátků půst, ale důvod byl prostší. Všechno pivo vypili už na svátek narození páně a čbánky měli prázdné. Jan Příbram z té zákeřnosti obvinil uprchlého Jana, který se ukrýval v Plzni. Ale Přibík Sklenové to odmítl. Kdyby zatím stál on, papeženci se pokusí přelézt hradby jinde. On přece věděl, jak to tu chodí, ale útočníci ne, takže jim radit nemohl. Ubránili jsme se, a to je hlavní, ty se raději věnují duchovní službě. Příbram ho sice poslechl, ale kde mohl, si na píseckého purkmistra pomlouval. Ne, on opravdu nezapomínal. Velek Koudelník, nový velitel siročího polního vojska, rozhodl, že tuhle provokaci nemohou kališníci přejít mlčením. Olbrámek se svým oddílem dostal za úkol znepříjemňovat plzeňským život. Velek mu důrazně vysvětloval. Žádné boje, rozumíš? Budete jen přepadat kupce a poutníky. A pokud to půjde, vydrancujte pár vesnic, abyste měli co jíst. Ale jen takové vesnice, kde nenarazíte na odpor. Chci plzeňské varovat a předpokládám, že domů přivedeš všechny muže. Ten kraj znáš, neměli by tě nikde zaskočit. Důvod, proč Velek Koudelník poslal Olbrámkův oddíl až k Plzni, byl však ještě jeden a velice podstatný. Vojsku došly zásoby jídla a proto se o sebe museli houfce až do jara postarat podle možností sami. Všude ležely závěje sněhu, hlavní cesty však byly celkem schůdné. Na podobné výpady si houfce během zimních měsíců nikdy nebrali bojové vozy. Ty bývaly až do jara pečlivě uložené ve stodolách před hradeckými hradbami. To, co ozbrojenci potřebovali, přivázali na hřbety koní a sami šli pěšky. I ti, kteří jinak bojovali v sedlech. Pěšky šel i Olbrámek. Nebyl z úkolu nadšený, poslechl jako vždy, ale svým druhům si stěžoval. Jsme bojovníci boží a máme se chovat jako lapkové. A jak bys, bratře, popsal, co dělá lapka? Zeptal se nevinně mladý Abraham. Byl knězem houfce a patřil ke kazatelům, kteří časy Jana Husa nezažili. Byl přesvědčený, že jediným smyslem jejich konání je boj za Kristovu pravdu. Ať to stojí, co to stojí. Účel světí prostředky. A každý pytel obilí, který seberou papežencům, je krokem k vítězství. Olbrámek ho znal a nenechal se proto do podobné disputace zavléct, protože si nemohli nikdy rozumět. Olbrámka, vychovali jako rytíře. A on odmítal uvažovat jako sedlák. Jenže nahlas to neříkal, neboť ani velek koudelník nebyl duší rytíř. Mnoho zemanů, kteří kdysi bojovali po boku Jana Žižky, odešlo. A na jejich místa přicházeli prostí muži, kterým slovo rytíř neříkalo vůbec nic. K Plzni dorazili týden po třech králích. Hned první den vydrancovali jakousi vesnici, snad se jmenovala Lhota, ale nikoho to nezajímalo, proč taky. Odvedli dvě krávy, do košů pochytali několik tuctů slepic, našli dva pytle mouky a jeden hrachu. K tomu ještě soudek sádla. Mohli být spokojení. V téhle práci se Olbrámek vyznal skvěle. Velkým obloukem obešli městské hradby a zmizeli mezi kopci v hustých lesích, které se táhly po obou stranách cesty do Přeštic a dál na Klatovy. Vše šlo dobře. O dva dny později chytli plzeňského kupce. Vracel se domů s kárkou plnou kůží, které v okolních vesnicích skupoval po skončené době zabíjaček. Kupce oběsili, vzali mu peníze a kůže odvezli. Ty se hodili vždycky. Olbrámka stále víc a víc pronásledovala vzpomínka na Barborku. V Hradci na ně myslel jen občas, ale tady skoro pořád. Vždyť žila na Čachrově. A to nebylo zase tak daleko. I po zasněžených cestách by to zvládl na koni za jeden den. Nakonec se rozhodl, že s ní musí mluvit stůj co stůj. Z houfce vybral dva muže. Byli jediní, kterým mohl věřit. Oznámil, že pojede obhlédnout cestu na Domažlice a vrátí se zítra nebo pozítří. Velení předal starému Hejlovi. Sotva se svými druhy zmizel z dohledu, odbočil ke Klatovům a vysvětlil jim, že musí cosi důležitého zařídit u Čachrova. A oni o tom budou mlčet. Jinak jim uřeže nosy a uši. Ty jsi hejtman, opáčil klidně cepník Matouš. Spolu bojovali už u Sudoměře. Jeli rychle a ještě dříve, než se začalo stmívat, dorazili k Čachrovu. Olbrámek si zlostně prohlížel kamenný palác a hradby. Tak za tohle ho jeho milá vyměnila. Barborka si Vánoce u rodičů v Písku užila. Matce se svěřila se svými starostmi, ale současně ji uklidnila, že se bude chovat rozumně. Manželovi dá dalšího potomka a zůstane s ním. Rodiče se nemusí bát, že by provedla něco nepředloženého. Její manžel není z nejhorších a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby si začala hledat jiného. Domů se vrátila pár dní po třech králích. Malé Hátě cesta zjevně prospěla. Dobře jedla i spala a v obličeji měla zdravou barvu, jakou dává lidem pobyt pod širým nebem. Zkontrolovala hospodářství, zařídila pár věcí a pak si řekla, že by měla zajet do Klatov. V Písku sice přijala několikrát svátost kalicha, ale v Klatovech nebyla ani nepamatovala. Chtěla dát kostelu pár stříbrných na chudé. Protože byl všude klid, vzala sebou jen jednoho ozbrojence, spíše proto, aby jí pomohl s věcmi, které tam chtěla nakoupit. Byl pěkný, jasný den. Barborka si oblékla plášť podšitý liščí kožešinou, ten dostala od manžela k svátku svatého Mikuláše, když se v tomhle kraji tradičně obdarovávalo. Vyrazili po cestě, která klesala od tvrze dolů do kraje. Nedostali se však daleko. Za vesnicí Březí, v zákrutě, kde byl hustý les, je najednou obstoupili tři ozbrojenci. Dva drželi v rukách kuše. Třetího poznala hned. Nech meč v pochvě, nařídila svému služebníkovi. Pak sklouzla ze sedla na zem, ani nečekala, zda jí Olbrámek podá dvorně ruku, jak to kdysi dělával na Táboře. Těhotenství na ní už začínalo být znát, ale ne příliš. Buď zdrav, Olbrámku, řekla klidně. Dlouho jsme se neviděli. Řekni svým mužům, ať na nás přestanou mířit. Olbrámek měl stažené hrdlo a skoro nemohl promluvit. Cítil, že mu buší srdce. Barborka byla ještě krásnější, než ji nosil ve svých vzpomínkách. Rukou svým mužům pokynul a ti hned vyjmuli z kuší šipky. Barborku uchopil za ruku a odváděl ji stranou. Nechtěl hovořit před ostatními. Šla klidně, nevzpouzala se. Teprve, když byli z doslechu, vyjel zlostně. Zradila si mě. Odjela jsem domů, protože jsme spolu nemohli žít. Jsme sourozenci, na to nezapomeň. A upřímně, ty poslední dny, co jsme byli spolu, jsme se skoro pořád hádali. Měla jsem čekat, až mě začneš bít? Co si to vymýšlíš? Miloval jsem tě. Já tebe taky, ale je to pryč, pochop to. Odjeď se mnou. Jsem vdaná. Mám manžela a dítě a druhé dítě čekám. Provdala se z dohradu. Barborka neodpověděla, jen pokrčila rameny. Nastalo ticho. Olbrámek nevěděl, co říci, a ona dál mluvit nechtěla. Tu věc mezi nimi považovala za uzavřenou. Barborko, vzlikl s potlačovanými slzami Olbrámek a padl před ní na kolena. Vrať se ke mně. To nejde. Miluješ svého manžela víc než mě? Tebe jsem milovala dřív, teď miluju jeho. Věci se mění, Olbrámku, smiř se s tím. Olbrámek prudce vyskočil a udeřil jí do tváře. Vykřikla a upadla do sněhu. Zbarvil se krví z rozseknutého rtu. Ještě se uvidíme, varoval ji výhružně. Pak se rozběhl ke svým druhům. Čachrovský ozbrojenec se skočil z koně, protože chtěl pomoci své paní. Olbrámek ze vsteku tasil meč a vrazil mu ho do břicha. Vytrhl ho a vší silou ještě ťal do jeho krku. Pak se vyhoupl do sedla a tryskem vyrazil po cestě ke Klatovům. Musel odjet, protože se bál, že by mečem strestal i Barborku. Jenže to by byla veliká hloupost. On ji musí získat pro sebe, živou. Ale teď na to bylo ještě brzy. Musí se na to dobře připravit. Stejně jako Barborka uměl výtečně německy, nebo přesněji řečeno bavorsky, i její mladší bratr Jan, ba dokonce ještě o něco lépe, protože jako nejmladší dítě v Hamru byl chráněncem hutmistra Kušky. Zvláště když otec jezdíval po kraji prodávat železo, trávil s ním u hamerského kladiva nebo u pece celé hodiny. Protože se Kuška nikdy nenaučil pořádně česky, ale rád vyprávěl pohádky, musel se německy naučit Jan. Teď mu to bylo užitečné. Nešlo o to, že se německy hovořilo v Plzni, ale především v Chebu. Tam vystupoval jako obchodník z Bavorska. Od Kušky znal jméno Hamru, kde kdysi jako hutmistr sloužil, než ho násilím odvedli do Čech. Jan tvrdil, že se jmenuje Baltazar a pochází z městečka na druhé straně Šumavy, kde si až od března a prodává železo právě z onoho Hamru. Padělanou listinu, kterou vozil, nikdo nestudoval. Každý se na ní letmo podíval a hned mu ji vrátil, protože chebští se nesnažili falešné obchodníky odhalit. Využívali svého výjimečného postavení, neboť byli na jednu stranu městem říšským, na druhou stranu patřili k Českému království. Na jejich jarmarky mohli jezdit obchodníci z obou stran. Výtečně proto vydělávali na tom, že prodávali pod rukou české zboží do Německa a německé zase do Čech, navzdory všem říšským zákazům. Železo bylo žádané, zvláště pokud bylo dobré. A Olbramův Hamr vyráběl jedno z nejlepších v celém Českém království. Proto Jana překvapilo, když za ním do šenku u zeleného věnce, který ležel hned naproti černé věži starobylé chebské falce, přišel večer jeden z chebských konšelů. Představil se jako Wuppertheim, Posadil se k jeho stolu, důvěrně se k Janovi naklonil a řekl: Nejsi Baltazar. Jsi syn píseckého purkmistra. Jan zaváhal, ale došlo mu, že vytáčky jsou zbytečné. Ten muž věděl, kdo je, a přišel s určitým záměrem. Musel nejprve zjistit, o co jde. Bezprostřední nebezpečí mu však zjevně nehrozilo. Končel nepřivedl byřice a hovořil polohlasně, aby je nikdo neslyšel. Proto jen pokrčil rameny a čekal. Je vidět, že si rozumný. Pokračoval spokojeně Wuppertheim. Prodáváš tu české železo a bohatneš na tom. Pokud vím, není zakázáno prodávat tu české železo, to ne. Pokud ovšem přiznáš, že je české, jenže ty ho prodáváš jako bavorské. Za to bys měl přijít o hrdlo. Tak zní zákon. Neprodávám ho jako bavorské, vrtěl hlavou Jan a nasadil svůj neselhávající výraz dobrodušné poctivosti. Ale prodáváš. Pokud nebudeš rozumný, nechám právem útrpným vyslechnout kováře Wurma a taky kupce Heimnera. Nechci se však hádat. Přišel jsem ti udělat nabídku. První, ale taky poslední. Poslouchám, zabručil Jan. Chebský konšel ho zahnal do kouta a on musel přistoupit na jeho hru, která byla na první pohled hanebná. Uměl si domyslet, o co půjde. Věděl, že to, co dělá, vyžaduje tvrdé lokty. Ty měla ovšem spíše jeho žena Bohuše, jenže teď bylo rozhodnutí jenom na něm. Jde o krk nejen tobě, ale i tvému otci, pokračoval chladně Chebský konšel. Takže je zřejmé, že vy oba potřebujete někoho, kdo vás bude chránit. Mohu to zařídit. Za to mi budete dávat každý 10. stříbrňák z ceny železa, které sem vozíš. Za to, co si přivezl předevčírem, si utržil 40 kop. Ráno, než opustíš Cheb, mi dáš 4. Jak vidíš, vím o tobě úplně všechno. Dobrou noc. Ráno se zastavím. Jan zůstal sedět. Objednal si další čpánek piva a přemýšlel. To, co po něm končil Wuppertheim chtěl, byl celý jeho zisk. A ještě podíl plzeňského končela Friedricha. Pokud mu začne za ochranu platit, nic nevydělá. Pokud mu ale nezaplatí a uteče, mohl by ten Lotr dělat potíže jeho otci, to nechtěl připustit. Napil se a uvažoval, jaké má možnosti. Byla vlastně jediná. Ještě teď v noci by mu měl podříznout krk. Ovšem, takovou nebetyčnou hloupost si nemohl dovolit, protože je všichni tady všenku viděli sedět spolu u stolu. Richtář by ho určitě uvěznil a dal vyslechnout. Ať počítal, jak počítal, neměl jinou možnost. Ráno mu zaplatil a plný žluči Cheb opustil. Doma všechno pověděl své ženě a pak i konšelu Friedrichovi. Znám Wuppertheima, přikývl mrzutě plzeňský konšel. Je to krysa. Věřím, že se to stalo tak, jak mi vyprávíš. A abys věděl, že jsem tvůj přítel, vzdávám se svého podílu z téhle fůry železa, i když naše dohoda zní jinak. Musíš to ovšem zařídit tak, abychom dál vydělávali. Jediné, co mohu pro tu věc udělat, je, že dosvědčím, že ses ode dneška až do Masopustu nehnul z města. Ale upozorňuji, že se z Plzně opravdu vzdálit nesmíš. Promysli to a teď jdi domů. Jan se loudal s šeřelou ulicí kolem minorického kláštera a přemýšlel. To, co mu končel Friedrich navrhl, příliš logické nebylo. Jenže Jan věděl, že Friedrich je protřelý obchodník a nějaký smysl to mít muselo. Doma ho čekala Bohuše s mísou plnou skopového. Chtěla mu udělat radost, protože tohle jídlo miloval. Posadili se ke stolu, společně se nad večeří pomodlili a dali se do jídla. Hltavě snědl několik soust a pak ji pochválil. Dělával to tak vždycky a jeho žena na pochvalu čekala. Teprve když zahnal nejhorší hlad, pověděl jí o podivném rozhovoru. Můj milý, ono to jistý smysl dává, řekla Bohuše po chvíli přemýšlení. Dejme tomu, že někdo zamorduje toho chebského konšela. Až se tam objevíš se zbožím, rychtář na tebe udeří, ale ty budeš mít nezvratné svědectví, že jsi byl celou dobu v Plzni. Svědectví našeho konšela nemohou brát na lehkou váhu. Nepochybuji však, že si ho ověří. Mají tu určitě svého zvěda, už kvůli kališníkům. A ten jim potvrdí, že je to pravda. Pustí tě a to je konec příběhu. Nikoho nechytnou a ty budeš klidně dál obchodovat. Jan odložil lžíci a začal si mnout ruce, protože usilovně přemýšlel. Přitom si prohlížel tvář své ženy. Měla pravidelné rysy a klidný výraz. Její rty se lehce usmívaly a oči mu připadaly tak neuvěřitelně krásné a něžné. Navzdory tomu, co vlastně navrhovala. Bohuše, ať tě to ani nenapadne. A co myslíš? Opáčila s hranou nevinností v hlase. Toho utvrdilo v přesvědčení, že ji pochopil přesně. Nakonec se pohádali. Ale Bohuše si prosadila svou. Ráno zmizela z města, ale to nebylo nic neobvyklého. Často trávila ve Váchově mlýně před hradbami i několik dní, pokud se prováděla nějaká důležitá oprava. Domů se vrátila za týden. Nejprve se pečlivě vykoupala a pak odešla do chrámu, kde se modlila skoro až do noci. O několik dní později dorazila do Plzně zvěst, že kdosi zavraždil konšela Vuprájma. I když dal rychtář vyslechnout jeho rodinu i čeleď, nic nezjistil. Na to Jan čekal. Konšel Fridrich mu vyhotovil listinu se svým svědectvím, Jan dojel do otcova Hamru pro další železo a vyrazil do Chebu. Věděl, že čím dříve do toho hořského jablka kousne, tím lépe. Jak předpokládal, zatkli ho hned v městské bráně. Předvedli jej před rychtáře a tam se Jan vytasil s listinou. Proč ji máš u sebe? Zeptal se podezřívavě chebský rychtář. Jako by ses chtěl na naše setkání připravit. Máš zjevně co skrývat. Pochopitelně jsem se na setkání s vámi připravil, opáčil klidně Jan. I do Plzně se donesla ta smutná zpráva. Já s vaším nebohým konšelem hovořil těsně před svým odjezdem. Napadlo mě, že byste si mohli domýšlet věci, které se nezakládají na pravdě. A co kdybyste mi nevěřili, že o nic důležitého nešlo? Proto jsem požádal naši městskou radu o tohle svědectví zachovalosti. Máš nějak moc řečí. Zůstaneš tady, dokud to neprověřím. Nemáte právo mne věznit. Až se ukáže váš omyl, budu žádat odškodnění. Chebský rychtář mávl rukou na znamení, že tohle ho nezajímá. Ještě něco, připomněl Jan. Ať se mi zatím někdo postará o koně a povoz a ať se z něj nestratí ani hřivna železa. Chebský rychtář byl muž důkladný. Nechal Janův povoz dopravit do dvora na rychtě a jeho čeledín se o vše postaral. O 5 dní později vyvedli Jana z podzemní kopky, kde ho drželi jako zločince. Opravdu si to neudělal, konstatoval věcně chebský rychtář. Můžeš jít. Žádám odškodnění za to, že jste mne věznil. Tak podívej, chlapče, vyjel na něj rychtář. Byl nejméně 2x tak starý jako Jan. Já vím, kdo jsi i co tady v Chebu provádíš. Takže ty teď zmizíš a na to všechno zapomeneš. A já zase zapomenu na to, proč sem jezdíš. A mohu ti slíbit, že si na to nevzpomenu ani v budoucnu. Budeš tu mít klid. Beru, přikývl spokojeně Jan. Za 3 dny máte tady ve městě jarmark. Kupte své ženě novou suknici. Rozvázal váček a na stůl položil hrst stříbrňáků. Richtář je mohutnou dlaní schrábl. Pak se přátelsky rozloučili. Obchod se železem z Olbramova hamru nerušeně pokračoval a Olbram i Jan si pomalu plnili truhlice poctivými stříbrňáky. Pokud by nebyla válka, nikdy by na železe nevydělávali tolik jako teď. Ale nahlas to říci nikde nesměli, ani před Janovou matkou ne. Marie byla na podobné věci citlivá a Olbram ji právě proto tak miloval. To, co tajně podnikal, byla práce a ta do rodiny nepatřila. Jan by rád řekl totéž, ale nemohl. Bez své Bohuše byl totiž jako bez rukou. Když spolu pomilování leželi a rozprávili, protože se jim ještě nechtělo spát, pověděl jí o svém zjištění. Vážně souhlasila. Můj drahý, je jiná doba a my jsme jiná generace. Vyrostli jsme během války a nechceme přece nic jiného, než přežít. V některých ohledech jsme my ženy silnější než muži. Pak se obrátila na bok, objala ho a pokusila se jej přimět ještě jednou k milostné hře. Ale Jan byl utahaný a zavírali se mu oči. Proto jen dobromyslně podotkl. Máš pravdu. My muži občas moc sil nemáme. A to je právě teď. Nezlob se.
Dobrou noc.
To je všechno, co mi řekneš? Miluji tě. Dodal ještě, ale moc rozumět mu nebylo, protože už napůl spal. Bohuše nikoli. Lehla si na záda, dala ruce pod hlavu a pokolikáté si už opakovala, že neudělala nic špatného, když zabila ve stříbře ty 2 byřice a teď toho chebského konšela, protože tak to prostě v životě je. Přežít může jen ten, kdo je silnější. Tohle zjištění ji vždycky upokojilo. Pokřižovala se a za chvíli usnula i ona.